И си гледам без много теореми, без много сложни теоретични резултати да ги разказвам, за да съзнанието да е свободно за изпитанията, които ви предстоят. Ако сте гледали, аз ще засегна един късен период от историята, до година в курса по алгоритми, по-подробна история ще ви разкажа за алгоритмите, математиката и изчисленията и развитието и през хилядолетията. Пък сега ще засегна само един кратък период, който основно е съсредоточен между двете световни войни. И там едно от главните действащи лица е Алан Тюринг, за когото имаше филм преди половин година. Гледахте ли го?
Да,
обичате да гледате кино. Филмът горе-долу адекватно представя живота на този човек с някои мои забележки. Примерно накрая, там последния етап от живота му, когато властите започват да го преследват за това, че е гей, историята не е много точна. От филма се съсредоточават върху това, че е гей героя и колко лошо са се отнасяли с гейовете. Това не е така, значи в Англия наистина е имало закони срещу гейовете, но те не са прилагани много време. През модерната епоха не са прилагани сериозно. Всъщност Алан Тюринг го преследват за това, че той е много важна фигура по време на Втората световна война. Има голям принос за победата на съюзниците. С тия работи там свързани с кодовете, дето подводниците отчитяха кодовете, което беше другия етап представя на филма в периода на война. И след войната обаче Германия и Япония са победени. Капитулират, обаче започва студената война и тогава пък основни врагове стават САЩ и Англия от една страна и техните съюзници, те англоязичните народи и Съветския съюз или Съветския блок, това е Русия, там съюзните републики, които сега са отцепени вече Украина, други републики и източните страни в Източна Европа. И България. И това е една много мрачна епоха. Двете страни започват, няма официална война, но двете страни се шпионират, крадат се технологични тайни, огромни военни арсенали натрупват, нови видове оръжия, като атомни бомби, ядрени подводници, други страшни оръжия за масово унищожение. И тогава е епохата на най-интензивно това начално развитие на компютрите. И понеже Алан Тюринг е водеща фигура в тези изследвания, властите се страхуват, че руснаците ще откраднат от него технологични тайни и като разбират, че е гей, се притесняват, че руснаците ще пратят шпиони гейове, които използвайки слабостта му, сексуалните му увлечения, ще му измъкнат ценна информация. И това е причината да го преследват. Не, че страха от пиромания в този период между 46-та и някъде 60-та година има много такива преследвания на учени и в САЩ, и в Англия. Подобна история е преследване на те, които правят атомната бомба. Там има съдебни процеси в САЩ. Е интересна епоха, в интернет може да прочетете информация за нея. Та това е едната ми забележка към филма. Другата е, че там младежкият му период се разказва пак във връзка с сексуалното увлечение, някакви романтични истории, които не знаем колко са достоверни. Но в този филм не е представен най-важният за нас период от живота на Тюринг. Това е между 1930 и 1940. Този период не се споменава изобщо, само се загадва в един разговор с дамата там, която беше в екипа. Като я приемаха, тя, нали, каза, аз съм чела вашата статия.
Да.
Ако си го спомняте. И тая статия искам да обсъдя тук с вас. Тя е, той много статия написал, но тази е малко статия, която е централна за компютърните науки. Тя засяга такъв проблем. От хилядолетия математиката се развива като два вида дейности. Едната е теоретичната дейност, която доказваме някакви знания за математическите обекти и свойства, а другото са алгоритмични техники, правила за решаване на задачи. Както сега ви много, и тук говорихме преди лекцията с колежка, която каза, че за тия изпити по-лесно е човек да научи да решава задачите и така ще се справи, пък теорията е трудна. Всъщност решаването на задача си е алгоритмична дейност. Вие прилагате някакви правила, като имате условията на задачата, почвате да прилагате правила, които някой друг е измислил или е казал или е тренирал, и прилагайки тия систематични правила, стигате до верния отговор на задачата. Тоа математиката още с възникването си почва да се занимава с такива задачи. И само, нали ви казах, ще го обсъждаме по-сериозно до година в курса по алгоритми, какво представлява понятието алгоритми. Но някъде около 1930 година вече има известно съгласие между математиците. Всяка такава процедура, която може систематично да се прилага, завършва, крайна сметка завършва с отговор на задачата, те обособяват като тази алгоритмична дейност и се опитват да й дадат точна математическа дефиниция. Първата такава дефиниция не е дадена от Тюринг. Тя е дадена от други математици. Един от тях също е много известен, велик и значим за математиката. Казва се Курт Гьодел, той е немски математик, който към края на периода бяга от Германия, защото му харесва Хитлер, и се заселва, минава през Съветския съюз и по този начин стига до САЩ. Значи той минава през цяла Русия, до Сибир и от Тихия океан се прехвърля в САЩ и работи до края на живота си в САЩ. Той доказва най-важните за математиката резултати през 20 век, но те са доста тънки, аз може би ще ги обсъдя по-подробно до година, пак не остане време за такава допълнителна лекция. Той дефинира това понятие ефективна крайна процедура, която иска да изрази този тип дейности в математиката, които приличат на решаването на задачи, които са прилагане на правила и достигане до отговор, като това прилагане е механично в известен смисъл. Не се изисква интелигентност, за да го правите. Худис, част от обучението е да ви тренират как да смятате интеграли на определен клас функции. Примерно, за рационални функции измъчват ли? Да, значи имате една рационална функция, полином, разделен на друг полином, dx, и трябва това нещо интегрално ли от тази рационална функция dx. И там човек не е необходимо въобще да мисли за го направи. Трябва само да изпълнява стъпки, които асистента му е обяснил какъв ред да ги изпълни, как да ги изпълни. Та такъв тип процедури, което ние сега свързваме с понятието алгоритъм, най-общо, така наричаме тези неща алгоритми, Гьодел ги дефинира заедно с един друг учен, не е Браун, ги нарича ефективни крайни процеси или ефективни финитни процедури и дава математическа дефиниция точна като група функции, които могат да бъдат наречени изчислими функции. Тия неща тук се четат и спецкурс, изчислимост, сложност или нещо такова се казват, избираем курс, който учитат колегите от катедра логика. Ако го посетите там, ще запознаете с тези неща. Но те са трудни за разбиране. На интуитивно ниво трябва човек доста усилия да вложи, да работи с това мене. И през някъде около 1935 година Алан Тюринг същото нещо, подобно нещо, подобна дефиниция дава чрез неща, които вече са много близки до нашата представа за компютър. Той дава по-ясна интуитивна дефиниция. дефиниция за такъв тип процеси. И тогава и сега ние наричаме алгоритми такива процеси, при които имаме някакви данни, или програмиране това го учите, получават някакви данни в началото на изчислителния процес. Той се състои от стъпки, които се прилагат последователно, следвайки някакво описание на каква е стъпка прилагаме и коя ще е следващата, което това описание го наричаме програма. Али ви сега по-глубо програмирането го наричате компютърна програма. Програмата е крайна структура, тя е крайен текст. В общи линии може да я разглеждаме като една поредица от букви, която е описанието на програмата, файлът, който е записан на програмата. И тия елементарни стъпки, които изчислителното устройство прави, след прилагаме ги една по една следвайки програмата и в даден момент изчислението завършва и в данните, имайки в началото данните, получаваме резултат. Като самото изчисление в паметта на компютъра променя съдържанието на паметта. Примерно в началото от паметта се държа само данните, по-нататък се държа и други неща, променяме, които в програмата се използват, направя резултата, някак се появява в паметта. Но за първ път такъв тип изчисление и възможности, какви неща могат да бъдат изчислявани, се описва в статия на Тюринг. Това е статията, лето във филма са. Той дефинира нещо, което прилича на компютър в съвременния смисъл на думата. Някакво устройство, което е устройство за изчисляване. Сега то се нарича машина на Тюринг. На английски така се обозначава Тюринг машина, или на български МТ, може да го пишем наобратно, защото фулгрев е. Този компютър е виртуален. Той е описан само в статията на Тюринг и в следващите статии, които ползват това виртуално изчислително устройство. Но понеже той е много просто, лесно за разбиране и лесно и за математическо описание, ние все още го ползват. Това е начинът за изчисляване, който сме избрали да представим въобще компютрите в теорията. И аз може би стотици пъти ще употребявам това понятие до година в курса. Алгоритми. Вие ще го учите вероятно и в курса по езици автомати и изчислимост, но накрая, когато вече пак ще сте оплашени от предстоящата сесия и само на лекции, няма да имате упражнения за него, това съм питал колегите, от които ще преподават курса. Иначе в самия курс ще се упражнявате върху по-прости устройства, които не са еквивалентни на компютър в съвременния смисъл на думата. И ще го учите малко формално, там чистата математическа дефиниция на този въображаем компютър. А пък аз днеска, така за да ви развличам, ще ви представя интуитивно, на интуитивно ниво, как изглеждат и изчислително устройство, за да имате някаква представа, ако остане се пак до година по същото време, даже не до същото, до година през пролетта, късната пролет, когато курса по алгоритми ще го използва. Тюринг казва така. Данните за нашето изчисление и началните и междинните по време на самото изчисление и крайните ще ги съхраняваме в памет, която е много проста. Тя е една лента. Значи, компютри се появяват чак някъде около 1945 година. Този изчислителен процес той го описва, че може да е механично устройство, може да е човек, който използва лентата като място за писане и следвайки процедурата прави промени по лентата. Значи, как изглежда устройството? Имаме лента, която е разделена на квадратчета. Във всяко квадратче може да записваме една буква от азбуката, която разполагаме. Тая азбука може да прилича на естествената ни азбука, но обикновено се взема малка, кратка азбука, която има цифри, препинателни знаци, което не трябва, но малък крайен брой символи се използват за процеса на изчисление. За всяко конкретно изчисление азбуката може да си я подберете, така че да ви е удобно. Но крайен брой букви, аз мога да ги пиша абстрактно, като алфа 1, алфа 2, алфа L, където L е броя на буквите, които ползваме, различните букви, които ползваме по време на изчисление. Това не представлява паметта, като друго важно изискване е тя да може да се интерпретира като дискретен обект, което как го правим. Само определен участък, тя е, може да си я мислим като безкрайна лента, но само определен участък използваме. В началото само данните са записани в някакъв участък и само този парче от лентата ползваме, значи може реалното устройство, което ще върши, че се е на кой човек, Тюринг казва, той ще ползва крайно парче лента ще има и ако обаче не му стигне, ще се разширява. Значи, в математически смисъл предполагаме, че всички символи наляво и надясно от това парче са с някаква специална буква пълна, примерно интервал, като празен символ, който ползват и във файловете за space, клавиша Space, като натиснете се появява. Значи, може да си мислим, че лентата е безкрайна, но по време на изчислението тия парчета към безкрайността, които отиват, са пълни с интервали, а само някакъв интервал от лентата е пълна с може интервали, може и други символи. Съдържа същинските данни на изчислението. Какви операции са възможни при това смятане? Ами, има едно устройство, което седи над или под една клетка от лентата. Ако човек изчислява, се едно човека, който прави изчислението, се съсредоточава само върху една клетка. Само върху една клетка с буква записана. И следва инструкциите. Инструкциите са записани в таблица. Значи отделно имаме таблица, която е еквивалентна на компютърна програма. Тая таблица има крайен брой редове, които са все едно редове от програмата. Аз ще ги номерирам с големи букви А, Б, С. И накрая, последния ред е един специален, едно наричат се състояние. Или може си ги, ви вече учите програмиране. Все едно това са редовете от програмата. Последния ред е за спиране на програмата. Ще ползвам буквата Е за край на програмата. Там вече машината спира и чака там той, който работи с нея, да анализира резултата от изчислението. Вече е свършила смятането. Колко стълба има в тази таблица? Ами колкото са буквите. Значи за всяка буква има по един стълб в таблицата на програмата. Следния стълб е за последната. И във всяка клетка на тая таблица е записано какво да се случи, ако главата по време на изчислението, като се намира на някаква клетка, прочете съответната буква. Примерно, ако тук се намира буквата алфа 2 и трябва да извършим следващата стъпка в изчислението, трябва да влезем и състоянието на главата е D, т.е. изпълняваме ред B от програмата. Тук в реда на B и в стълба на алфа 2 е записано какво да правим. Тук ще четем. Програмата тук описва какво да направи машина. Това са действията, които са описани. Командата, която ще се изпълни. Командите, има само една команда тая машина. Само една инструкция. Не като физика C, да имате различни оператори, аритметични операции, изрази да смятате, да викате код програми или функции. Тая машина има само една единствена възможност за действие, но тя се описва с три последователни действия. Всяка такава клетка, аз ще я напиша тук по-настрани, съдържа три неща, които трябва да се извършат. Тя е с едно тройка. Първото е какво да се направи с тая буква. Главата, като обработва тая клетка, тя вече е прочела тая буква и тук пише с какво да я замени. Тя може да я замени с друга буква. Може и същата буква да запише. Но тук ще пише каква нова буква. Тя изтрива се едно машината или човека, който работи с тая лента, изтрива буквата, която е прочел и записва нова буква на това място. Аз ще обмуча с алфа. Второто действие, което машината прави, е да се премести главата на друго място. Но са разрешени само две местения. Или наляво да иде, или надясно. Значи тук второто действие е някои от буквите L или R, което показваме къде да се премести главата. И третото действие, кое е новото състояние, ако тия така абстрактно състоянията ги означим с Q номера на състоянията или редовете от програмата, сега сме на ред B, но тук като третата част от изпълнението на инструкцията е, кое да е новото състояние, в което да преминем главата. Тоест, кой е следващия ред от програмата, който ще се изпълни. Това е инструкцията на машината на Тюринг, това е всичко, което тя прави. Един много прост компютър, който има единствена елементарна инструкция. Всъщност това е красотата му, че като има такава проста инструкция еднообразна, ние можем да го използваме за теоретични изследвания. Но защо пък можем, ще обясня по-нататък. Какви неща, които са верни за машина на Тюринг, са верни за всички компютри? Това е интересен въпрос. Дали какви знания, които можем да извлечем за това изчислително устройство, са верни за останалите компютърни програми, които пишем, или реалните изчислителни устройства, които ползваме? Това също е важен въпрос, защо можем с машина на Тюринг да правим компютърни изследвания. Ще го разкажа другия част. Сега, този час, за да демонстрирам действието, мога да напиша някоя много тривиална програма. Аз като ви говорих за схеми, ви говорих за сумато, такива събирания на числа, сега дори по-проста програма се напиша, за да не го отекчавам с изнурителни примери. Програмирането за тая машина е трудно. Изисква се известен опит и виртуозност да сте осмислили как работи и да пишете сложни програми. И зато и не го учим да пишете програми за такава машина. Учим го на съвременни езици за програмиране. Но човек с известни усилия може да си пише програми за такъв компютър. Аз ще демонстрирам в моя пример. Представя, че азбуката ми има три символа. Алфа, едно ще е цифрата 0. Тия буквите ми в азбуката ще са цифрите 0, 1 и интервал.
Е така просто азбука.
И ще напиша програма, която да увеличава число записано в двоичен код с единица. Значи предполагам, че данните ми са такива. Тук казахме, че има серия от интервали. И тук имаме двоично число. Айде как да го запиша? Бета N е старшата цифра. Бета N е 1. Това са 0 или 1. И тук е младшата цифра. Бета, младшия разряд. Бета 0. Тук пак са интервали. Е, за да ми е по-проста програмата. Ще предполагам, че в началото на изчислението главата се намира тук.
Значи намира се на младшия разряд, на цифрата на единицата.
Примерно, какво число да в конкурс конкрет, ще изтестваме програмата. Кажете ми някой двоично. Али аз ще измисля двоично число удобно. Примерно, ако числото 10 трябва да увеличим, на лентата ще има записана такава поредица интервали. Тук ще има 1, 2, 1, 1. Нали това е записа на числото 10 в двоичен код. Тук пак ще има интервали, това ще е съдържанието на лентата, пък главата ще се намира тук в началото.
Ако искаме конкретен пример, да видим как ще протече числение.
Сега взема да се напиша програмата. Значи как? Ще напиша програма, която следва стандартната процедура за увеличаване с единица. Тя каква беше? Почваме от младшите разряди и търсим, ако имаме единица, трябва да добавим единица и тогава ще получим премис. Трябва да се преместим на следващата колонка. Там, ако имаме 0, ще запишем преноса, ще запишем единица. Ако обаче имаме единица, двете единици, преноса и единицата, пак ще резултатът ще е 0, се обърне цифрата и ще получим пренос за по-назад. Значи,
тук примерно.
Значи, какво трябва да прави, ако приемем, че е началното състояние на програмата, първия ред, на който се намираме, и тук трябва да опиша при 0, при 1 и при интервал, какво се върши. Ако прочета 0, какво трябва?
Ах, малка ми е таблицата, дай да я разширим, да се напиша програмата. Ще направя по-голям.
Действията при прочете на 0, действията при прочете на 1, действията при прочете на интервал. Значи, когато прочета 0, трябва да запиша там 1. Нали? Увеличавам числото с 1. Да се преместя наляво. И да остана в състояние А.
Така ли ще бъде?
Или ще ида в друго състояние Б? Ще остана в състояние А. Няма да остане. Ще приключа работа. Нали, ако съм срещнал 0 и увелича, записвам единица на тази позиция и увеличаването приключва. Значи трябва да стигна до спиращото състояние. Ако прочета единица обаче, примерно по младшата цифра единица, трябва да я направя 0, пак да се преместя наляво и сега вече имам състояние на пренос. Значи в следващата колона пак ще трябва да прибавим единица. Тоест ще остана в същото състояние.
Аз съм увеличил младшия разряд. Той е бил единица, стана е 0, но понеже има пренос, за останалите цифри трябва да извърша същото действие, по същия начин да реагира.
Ако прочета интервал, т.е. стигнал съм до края и все съм в състояние на пренос, все има какво да прибавя, този интервал трябва да запиша на негово място единица, да се преместя, примерно пак наляво и да спра.
Интерпретирам го като 0, е то, поне се наляво се движа при този процес, е то интервал тук крайния пред BR, ще го разглеждам като водеща 0. Т.е. ще правя същото, което правя, ако съм прочел 0.
Други неща имам ли да правя с моята програма? Няма, значи тук ще ми е състояние S, което не го описвам какво правя, защото там машината спира. Значи тази машина има само един ред реално. Един ред програма. Дайте да я видим как работи. Или той свърши часа, ай ще направим почивка и след това на някакви примери ще я изчестим. И ще я усложним малко, да видим какво неща става.
няма да ни се види, но има смисъл да го искаме срок от 10 години. Винаги ще може да ще го правим едно, но ще го правим едно.
Да, ама тя, като направим нулата единица, спира. Тук има едно действие, тук е друго. Нещо го видим това, например, че как е. Не е да се зацикля и само да ги обръща. Ще го изтренираме другия час.